Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Докъде стигна апартамент Гейт? Да, това ще е разговора, който ще водим днес. И какво всъщност ни каза КОНПИ, тази комисия, която би трябвало да бори корупцията, с разкритията, до които стигна до този момент. Здравейте на двете ми за сега гостенки, адвокат Лора Георгиева. Тя е експерт към антикорупционния фонд. Знаете, това бе гражданска организация, която всъщност първа повдигна въпроса с апартаментите, започвайки от апартамента на Цветан Цветанов. Здравейте!
Здравейте!
При мен е Теодора Пеева, колега, журналист, главен редактор на Вестник Сега. Здравей, Теодора!
Здравейте!
Петър Чулаков, политолога Петър Чулаков.
Здравейте.
И той заема позиции, за да влезе в разговора. Здравейте! Ами, не знам как да поставим въпрос. Кой е въпросът според вас? За независимостта на институциите ли е разговора? За това как безпроблемно може да бъде общественото мнение омъглено? За какво?
За мен...
Теодора.
Да, най-впечатляващото в случая е наглостта, с която се действа от страна на институциите, защото това не е първият скандал, който ще бъде погребан. Но особено ако вземем примера с шефа на комисията, антикорупционната комисия, който би трябвало, който да е той да е за пример, след като ще разследва такива сделки, специално в неговия случай така се извръщава закона във всяко едно отношение, така се променят документи с задна дата, че не само аз, но и всички експерти, и мисля, че всеки гражданин, който е купувал имот, плащал е данъци, узаконявал е някакви постройки, е в потрес и шок. Защото това се прави по изключително демонстративен начин, без да се страхуват хората, които го правят очевидно, че нанасят невероятна вреда, най-вече върху доверието на обществото във всички видови институции. Не само тези, които разследват управляващите, но и тези, които са призвани да регулират отношенията между самите граждани. За мен това е най-впечатляващото от този случай.
Степента на арогантността,
да,
която вече е трудно за приемане, за разбиране дори, но ето, че е възможно. Петър Чулаков.
Виждали сме друг път такава арогантност. Мисля, че обществото, за съжаление, попретръпна, посвикна на такъв тип отношение. Мисля, че сега се наблюдава един такъв ефект на имунизацията чрез скандалите, при който дори след като тези скандали не се отразиха на управляващите, в крайна сметка спечелиха европейските избори на 26 май, чувство за ненаказаност окончателно беше цементирано. Няма апартамент гейт, няма къщи за гости. По скандала те са две рамена на скандалите, така да се каже, преди европейските избори. Един е с къщите за тъщи, популярно казано, при който се видя, че механизма за практически санкциониране на далавераджиите, да ги нарека така, е дефектен, така че никой няма да бъде санкциониран, ще бъдат санкционирани данъкоплатците. В другия случай с апартамент гейт имаме практически едни извинителни бележки, които сега се раздават от КПКОНПИ. Очаква се да се намеси прокуратурата. Да видим прокуратурата дали изобщо нещо може да каже, което да бъде интригуващо, както се казва по случай, или оттам ще има също извинителни бележки непосредствено преди местните избори, така че там да закрепат окончателно положението. И това, което може да се възрази, че имаше оставки. Цветанов напусна от всякъде и така нататък. Цачева си подаде оставката, само че и това сме го виждали преди с министри и други функционери, които си подават оставките, след което се назначават на други топли служби, само че са по-далеч от общественото внимание и така не дразнат публиката, така че не бих се учудил. В крайна сметка да вършат апартаментите, нали? което е основното. И от тук нататък аз съм го казал преди това, ако 10% само, аз говоря с 10%, разбира се, 20%, 50%. От това, което се говори тези скандали, истина, нали си представяте сега Калинката, как когато получава такава имунизация, тя съвсем озверява. Нали, апетитът е окончателно се възбужда. А и оттам нататък по Платон, нали, ефекта, който се отразява върху, в обществото, от вмирисването на главата на рибата, хората си казват, значи това е начин, аз така трябва да правя. След като те правят така, им се разминава, значи това е начин да успееш в България. Това за мен е даже по-притеснително.
Чак да се чуди човек, защо са тези извинителни бележки. Все пак извинителните бележки служат за извинение. Ама тук извинение няма.
За обществото.
Ама има ли нужда от тях? При положение, че ти виждаш, че са фалшиви, каква работа вършат тези извинителни бележки? Адвокат Лора Георгиева.
Да, странно е, че според решенията комисията се така самосезирала. Тоест, там нейно дел е получил, един вид е видял медийните публикации и е внесъл такъв сигнал за проверка. Никъде в тия решения не се споменава, че всъщност, и не става въпрос, че всъщност прокуратурата възложи тези проверки на КОНПИ. Това е пропуснато. Сега, защо е важно?
Защо е важно?
Да, значи, комисията от една страна си избрала начина, по който да заяви, че е била сезирана. Тоест, не се споменават гражданските сигнали, не се споменава така възлагането на проверката от прокуратурата. От друга страна, тя си избрала и начина, по който да провери. Значи, тя е проверила за едно единствено нещо, за което, както казвате, да, че е издала извинителни бележки, съгласна съм. Точно така е, да. Тя е проверила само за конфликт на интереси. Сега, другия въпрос е и доколко подробно е проверила, но...
И как се тълкува.
Да, точно така. Тук трябва да отбележим, че комисията можеше, по принцип, нали, в нейните правомощия са да проверява всякакви информация, постъпила за корупционни практики. Това и е първото правомощие. Проверява сведения при или по повод информация за прояви на корупция. Такова нещо в решенията не виждаме. Единствено виждаме проверка на формално на елементите за наличие на конфликт на интереси. При това те са така разгледани, че няма как, нали, по начина, по който ги разглежда комисията, абсолютно отделно едно от друго, да излезе хипотезата на конфликт на интереси. Сякаш...
Да. Хайде да направим така. Предлагам ви да направим следното. Най-вече към адвокат Георгиева се обръщам, защото тя е тук така експерта, тесния експерт. Да влезем в детайлите специално на решението по отношение на Пламен Георгиев, председателя на комисията, на антикорупционната комисия. Да видим какво вие, които всъщност, пак да кажа, отключихте този процес, вие от антикорупционния фонд, не сте съгласни и къде виждате всъщност недобре свършена и фалшиво свършена работа всъщност от страна на комисията. Пък и вие, разбира се, ще кажете по детайлите каквото мислите.
Сега, по отношение на Пламен Георгиев, така се случи, че едновременно излязоха от няколко органи, да кажем, резултати от проверки. По отношение на КПКОНПИ, може би е важно да уточним, т.е. със сигурност е важно, че все още няма решение по отношение на Пламен Георгиев. Там е и малко по-различен случая в сравнение с другите случаи, тъй като освен тези съмнения за корупционни практики, нали, тези съмнения за плащане на много малки суми или пък за плащане на големи суми, но пък недекларирани, нали, възникват разни въпроси откъде са доходите и така нататък. Но при Пламен Георгиев има още нещо, че в декларацията си, която е подадена до комисията, която той оглавява, и каквито декларации са длъжни да подават всички лица, заемащи такива висши публични длъжности. Но в тази декларация ние считаме, че има несъответствия по отношение на площта на придобитите имоти и по отношение на цената, която е реално платена. И всъщност и в този аспект...
под придобити имоти, да. Говорим за унази тераса.
За унази тераса, да, 186 да, квадрата, която, да, която не е включена. И също така говорим за цена, която е в пъти по-ниска от пазарната оценка, по-ниска от данъчната оценка. Включително ние изровихме една стара обява, която е от малко преди господин Георгиев да си купи имота, където също цената няма нищо общо с цената, която той твърди, че е платил. Така че тук, когато се произнася по случая на Пламен Георгиев, КПКОМПИ ще трябва да, така, да види други неща, да види, както в предни случаи така е имала повод, да проверява верността на данните, които са декларирани в тази декларация. Нали, тук нашите съмнения са, че специално за площта е пропусната да се декларира тази тераса и по отношение на цената, че всъщност не е декларирана реална цена.
Какво се произнесе строителния надзор по отношение на собствеността на тази въпросна тераса? Чия е тя? На Пламен Георгиев ли е или е обща собственост на всички негови съседи, включително и негова? Защото това е важно. Той не беше я включил в декларацията си, да, защото тя била обща собственост. Но се оказа надзора, да, се произнесе, че е негова собственост.
Единственото нещо, по което всъщност има единодушие между нали, проверяващите от район Слатина и Влади Калинов, който е шефа на строителния надзор. Единственият пункт, по който има категорично съгласие, е, че терасата е негова. Mm-hmm. Значи няма никакво съмнение за никакви органи, че тази тераса е обща, непринадлежаща на него или така нататък. Но оттам нататък вече тълкованията са абсурдни. Но тази тераса, между другото, може да стане символ за абсолютното беззаконие в държавата, защото първо тя се оказа грешно вписана в нотариалния акт. След това се оказа грешно включена в данъчната оценка на това жилище. Това е всичкото твърдение на Пламен Георгиев, за да оправдае липсата и точно в имотната си декларация в публичния регистър. И накрая се оказа, че той е плащал години наред данъци върху тази тераса, която не му принадлежи по негови собствени признания, защото така е честно. Сега, аз не знам данъчните в служби в България как приемат, нали, данъци за нещо, което не е твое, защото така е честно, но очевидно това е един уникум във всяко едно отношение, който трябва да бъде изучаван в учебниците. Но така или иначе, до този момент абсолютно всички институции са потвърдили, че терасата принадлежи към това жилище, след като тя е включена в нотариалния акт.
Ами, ако може само да нещо да добавя, щом твърди, че е плащал данъци за тази тераса, значи той е включил в декларацията си по закона за местните данъци и такси, защото реално данъчните служби към общините определят размера на данъка.
Там, но за това какво имущество.
Да, но за това какво имущество притежаваш, ти си декларираш. Подаваш си една декларация в там двумесечен срок, след като придобиеш имуществото. Тоест, ако е плащал данъци, значи той е декларирал пред данъчната служба. В същото време не е декларирал в публичния регистър пред КПКОМПИ. Така че странно е, наистина много са странни констатациите на в този, това решение, отказ да се издаде заповед за премахване на незаконен строеж. Аз го четох, то беше публикувано вчера и в медии. Там се твърди, че проверяващите от район Слатина, които са отишли на място, са съставили констативен протокол. Което е така, констативният протокол е нещо като акта за установяване на административно нарушение, като направите нарушение по закона за движение по пътищата.
Например,
да. Същото е, т.е. там само се констатира какво е нарушено. Там не се налагат наказания, не се налагат санкции. Вече въз основа на този констативен протокол контрол по строителството, нали, в случая, трябва да издаде в случая заповед за премахване на незаконния строеж. Само че той какво прави? Казва ми, да, това е констатирано, обаче е постъпило едно възражение и в това възражение се съдържат нотариално заверени декларации, че тези навеси, там барбекюта и каквото бяха, са построени през 2007 година. Okay. Така, Как е установено, освен по декларации, че те са построени какво, през 2007?
Какво това, че е 2007?
Точно така.
Аргумент за какво
да,
е то?
Какво от това? Да, ами според архитект Калинов, това е аргумент за това, че понеже удостоверението за въвеждане в експлоатация е издадено 2007 година, значи един вид това удостоверение узаконява тези постройки. Така излиза. Защото приемателната комисия отишла на място, видяла, че те са там, но е приела, че няма проблем, че те са там и е издала удостоверение за въвеждане в експлоатация, защото е приела, че те са включени в строителните книжа. Само че проверяващите от район Слатина, нали, точно това са проверявали. Какво пише в одобрените инвестиционни проекти, да, в строителните книжа и какво е на място. И те са установили разминаване. Няма как нещо да го има в... Тоест да го няма в екзекутивите, в окончателните инвестиционни проекти. И да го има на място, и то да е законно, без отделна заповед за.
Но Влади Калинов каза следното, че това е като да си направиш беседка в двора. Това е постройка, за която не би следвало да имаш проект, разрешение от надзора, сега... одобряване и така нататък. Ами... Достатъчно е просто да имаш няколко дъски и да си строиш една, да си построиш една беседка, да си сглобиш.
Да, ами ето, защо това не, е това много, не го ли приемате? Това е много страшно, което каза и Теодора преди малко, че всъщност по този начин, с такива изказвания, хората остават с впечатлението, че закон няма. Или ако има закон, той се прилага само за нормалните хора, обикновените, пък за избраните хора не се прилага.
Мане, значи, аз ви питам, ако... понеже сте така запозната с тази материя, проблем ли е да си построиш беседка без нужната документация?
Значи, вижте, аз отблизо нито съм виждала тези навеси, какво представляват. Да. Не, това е въпрос тук на експертна преценка.
От дрон.
От дрона ги видяхме, да. Всички сме ги виждали от дрона. Понеже са общо достъпни, нали, можем да ги видим само от дрон. Така че, тук е въпрос на точно на органите на строителния контрол, на архитектите, на общината да кажат, съгласно закона за устройство на територията, това е или не е обект, който подлежи на разрешаване за строителство. Но аз мисля, че те нямат тук спор.
Камерата на архитектите...
Ето,
камерата на архитектите
да,
много
да,
добре
да,
се...
Да,
с протестно писмо с нощи и ще излезе много с експозиция. Да, да, много люто, с което наистина призова се направи проверка на проверката. Ние вчера говорихме с много районни архитекти, които по обясними причини не желаят да излязат с името си, но днеска сутринта все пак камерата излезе с имена на видни архитекти, които казаха, че това е пълен абсурд, което се прави в този случай и че би могло да има невероятни последствия, негативни последствия върху по-нататъчната работа на всички архитекти, всички органи за контрол. Между другото, много
всъщност,
ключ...
те искат проверка на...
На проверката.
Да.
На проверка на проверката. Искат
на проверката,
и на тълкование.
Която отменила всъщност да, акта да, на община Слатина, който се произнася, че това
точно
е без нужда
документи,
документация.
Съответно трябва да бъде съборено.
Съответно е незаконно, съответно трябва да, да бъде разрушено. Да.
Между другото, архитект Калинов не казва точно, че това е законно.
А допустимо ли беше?
Той каза, да, той дома каза, може да няма документи, но е допустимо. В смисъл, да, той се съгласява, че няма документи в случая. Там има друг ключов момент в случая е тази декларация на предишния собственик, върху която стъпва архитект Калинов, за да каже, че тези постройки са били там. Забравяйки или пренебрегвайки факта, че преди това също е имало проверки. Две проверки на строителния надзор при предишния собственик, който сега декларира, че тези постройки са били там при приемането на сградата, одобряването й. И тези проверки също са показали, че тези постройки са незаконни. Тоест, стъпваш на думите на човек, който първо веднъж е констатирано, че е извършил нещо, което не е съвсем в рамките на закона. Втори път е отказал да допусне съответните органи да съборят въпросните постройки. Ти стъпваш на неговата декларация единствено, пренебрегвайки собствените си служители, колеги, които са констатирали всичко това,
експерти,
за да издаде експерти.
Да, за тайм плаща.
Да, за да стигне до, такъв, до такава констатация.
Още повече тук те противопоставят един официален документ, какъвто е удостоверението за въвеждане в експлоатация, какъвто е акт 16, нали, съгласно които строежа, когато е приеман, е бил изпълнен изпълнен съгласно строителните книжа. Значи сега идва някой Хикс, бившия собственик, настоящия собственик, казва, ама не, аз си го бях построил предварително. И в един момент излиза така, че не е вярно това, което е записано в удостоверението за въвеждане в експлоатация, което е официален документ. Няма как по този начин.
Останали някого на когото да вярваме. Минутка преди новините за Петър Чолаков, ако иска да се включи за все още.
Това е юридически казус. Аз не съм юрист, така че не бих си позволил да коментирам, но мой познат юрист каза го преди последния начин. Това е нарисуван случай на търговия с влияние. Това е което имаме в случая. Отвъд терасите,
може да влезе в буквара.
Да, и така
по търговия с влияние.
Така че въпросът е кой си, какво си е купил от хора като шефа на КПКОМПИ, в случая с Цветан Цветанов, какво са си купили, какво са получили на среща. И това е което всъщност за мен е тревожното. Имаме паралелен случай, за който всички знаем и случаи в множествено число, с ромските къщи, които при най-малкия проблем господин Каракачанов и други такива самоотвержени политици сочат с пръста към гетото и казват булдозерите и багерите да тръгват да се барят. В такива случаи намират се архитекти, намират се специалисти, които казват, абе, може да няма документи, допустимо. Обаче е допустимо.
Да, след новините се връщаме към разговора, за да видим как се случи така, че все пак с различен аршин бяха мерени случаите на Цветан Цветанов, на комицата му, заместник министърката на спорта Ваня Колева, на Цецка Цачева, Вежди Рашидов, Николинка Ангелкова, на Красимир Първанов, заместник енергийния министър от една страна и председателя на Върховния съд Лозан Панов от друга.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
За извинителните бележки, които бяха раздадени от проверяващите органи на замесените в апартамент Гейт. За това говорим днес. Извинителни бележки, така остроумно ги нарече Петър Чолаков, политолога Петър Чолаков. Само, че добавяме ние фалшиви, така ги интерпретираме, така ги виждаме. Адвокат Лора Георгиева, експерт в антикорупционния фонд и колежката Теодора Пеева, главен редактор на Вестник Сега. Ами, хайде да видим, останах още доста неказани неща около КОМПИ, около проверките, които те правят, около така наречения конфликт на интереси, който те не са намерили за повечето от хората, но пък по отношение на Лозан Панов са стигнали до извода, че не е спазен критерия за висок морал, затова случая на Лозан Панов бива предаден на инспектората на Висшия съдебен съвет, той да се разправи там с морала на не до там високия морал на председателя на Върховния съд. Как го виждате?
Ами, може би първо е редно да кажем, че Лозан Панов изключително изкуствено беше добавен към тази група на политиците, придобили на лицата, заемащи висши публични длъжности, придобили имоти на изключително ниски цени. Там чисто фактологически нещата изобщо не стоят по този начин. Реално става въпрос за съпругата настояща на господин Панов, която преди да му стане съпруга, действително е закупила апартамент от Артекс. Да, цената е ниска, но там трябва да се отчете, че наистина става въпрос за покупка на зелено, а не такава псевдопокупка на зелено, както при госпожа Цачева. Също трябва да се отчете и, че тя е била, собствениците на Артекс са били семейни приятели и са и семейни приятели и най-важното и най-съществено е, че към момента, към който тя си е купила този апартамент, тя не е била съпруга на господин Панов. Тоест, абсолютно изкуствено, измислено се добавя случая на Лозан Панов към случая на останалите обследвани от КПКОМПИ лица.
Интересно, че точно единствено в този случай се намества понятието морал. В другите казуси...
Защото става дума за съдия. Това е всъщност по изискването на закона, да има високи професионални и нравствени качества, мисля, че това е.
А за лидера на политическа партия, за заместник министър, за председател екс на Народното събрание, там не се ли изисква морал?
Естествено, че се изисква. Но това е двойния аршин. Иначе действително е така. Значи, в този случай не може да има съмнение, че има търговия с влияние, при положение, че те не са били заедно, което каза и съпругата на господин Панов от самото начало. Просто бива вкаран в кацата с катран господин Панов, за да бъде омаскарен и той в общия кюб. Причината е съвсем очевидна. Това, че господин Панов си е позволявал, така да кажа, да бъде много остро критичен към недъзите в съдебната система, за които недъзи се говори от много години от най-различни институции, особено обаче извън България. Нали, когато става дума за мониторингови институции, които упражняват мониторинг извън България, тогава тези неща се казват. В България обаче другата страна на реалността, всичко ни е наред. При нас всичко е окей. И господин Панов си позволява да говори остро и критично, което според мен говори не за недостатъчен морал, а по-скоро точно за обратното. Говори за това, че става въпрос за една много принципна позиция, според мен, защото би било много полезно той да си затрае този случай.
Между другото, припомнихме си един друг изключително немаловажен факт. Теодора ни подсети за него.
Понеже говорим за морал, само да добавя към Лозан Панов, че комисията и в този случай не намира никакви нарушения. В смисъл, няма констатация за някакъв вид нарушение, от който да се направи извод, че морала на господин Панов не е съвсем наред и той трябва да бъде разследван. Напротив, комисията и там казва, че всичко е окей, няма конфликт на интереси, всичко е ясно, но въпреки това, единственият човек, срещу когото тя предприема някакви действия, е да го изпрати, нали, на инспектората, като изрично указва, че чака отговор. Тоест не може да отиде там и това да умре в инспектората. Не, тя чака отговор, тоест
да се продължи.
Да се продължи тази сага с Лозан Панов по не знам какъв начин оттам нататък. Но понеже говорим за морал, може би трябва да започнем от морала на самата комисия и на хората, които участват в нея и които правят проверките. Защото човекът, който в момента и да е шеф на КПКОНПИ, всъщност също е замесен в апартамент гейт. За него излезе, че той си е купил апартамент от 63 квадрата в нова сграда с огромна тераса, също за 18 000 лева. Честно казвам, аз такива цени в София не съм чувала много отдавна, не знам как е постигната тая цена и не е на зелено, това също нали, стана ясно, но това е единственият човек, който по никакъв начин не е разследван. Той не е разследван от прокуратурата, не е разследван от данъчните, не се е самосезирала КПКОНПИ за себе си и за него и замества Пламен Георгиев. И ето този човек, който всъщност също би трябвало да е на общо основание проверен, не казвам дали е виновен или не, дали има нещо нередно, но той трябва да бъде проверен на общо основание. Той в момента не само, че участва в проверките, той ги ръководи и беше подписал заедно с още двама членове, ако не се лъжа, решението на комисията, която установява има или няма конфликт на интереси. Ето тук вече моралът на мен ми се губи. Когато ти пред обществото си в един кюб с хората, които проверяваш, не е много редно да ги проверяваш. Но до този момент...
Може би и закона ни се губи, но това може да се разбере само ако има морал, за да бъде направена проверка.
Това е едно голямо изключение, господин Антон Славчев, едно голямо изключение, което за момента няма обяснение, защото на всички наши въпроси към прокуратурата няма ли да бъде възложена проверка и за него, ни се отговаря, че ще бъде възложена проверка за всеки, за който има нужда. Организацията Боец, Сдружението Боец подаде специален сигнал за него, защото очевидно той изпада от тази група на проверяването, но той продължава да не бъде проверяван и продължава да ръководи тази комисия, която установява има ли конфликт на интереси или не. Очевидно е по-специален случай. Защо е по-специален случай, можем само да гадаем. Но резултатите от работата на комисията може
да
би отговаря.
Комисия, иначе, да. Отговаря. Един Бойко Борисов ги прати в заслужена временна почивка, може би.
Но наистина работата на самата комисия заслужава повече да се... Значи това е само върха на айсберга, този човек, който я оглавява, но и начина по който работи комисията, не само в този случай, но и предишния случай, показва колко безмислена структура е тя всъщност. Безмислена и скъпа. По повод на това, че тя се произнася само по конфликта на интереси, ние попитахме прокуратурата по въпроса и се оказа, че проверката на прокуратурата не е приключила, възложена на КПКОНПИ, не е приключила. Тоест, това е една проверка на КПКОНПИ, която тя сама си е инициирала, да се покаже, че и тя има нещо да върши. Тоест, ние чакаме, аз съм скептична какво ще излезе от резултатите и на възложените от прокуратурата проверки, но така или иначе има нещо, което все още очакваме. Данъчните и проверката, възложена от прокуратурата, резултатите все още не са излезли. Излезли са само резултатите за нещо, за което никой не е питал комисията всъщност и тя се решила да се произнесе.
Да, и само да добавя, че освен наистина данъчните, Национална агенция за приходите и КПКОНПИ по отношение на проверката за корупция, възложена от прокуратурата, чакаме и две парламентарни комисии, които ние сме сезирали, да излязат със становище, именно по случая с председателя на КПКОНПИ. Става въпрос за Комисията по борба с корупцията и парламентарната етика и Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и гражданите. Тук следва да отбележим, че наистина и Народното събрание има право да упражнява контрол върху Комисията и нейния председател, тъй като това е орган, който се избира именно от Народното събрание и те имат така заложени в закона правомощия да упражняват контрол и дори в определени случаи да започнат процедура по така наречения импичмент, по освобождаване на председателя. За сега нямаме отговор. Всъщност това е първия сигнал, който сме подали най-рано във времето, но нямаме никакъв отговор. Единствено от НАП ни отговориха, че по подадените от нас сигнали са образувани проверки и чакаме.
Да. А какво ще кажете за тази формулировка? Да си купиш апартамент като човек, а не като заместник министър. Мен ми е много любопитно как като човек знам как може да си купиш апартамент, но не си представям как може като заместник министър да си купиш. Това е някаква друга процедура или какво? Задавам този въпрос. Наши слушатели сигурно се сещат. Това беше формулировка от решението на КПКОНПИ. Да.
Да. Ами, поне чисто юридически няма друга процедура. И заместник министрите, и министрите, и депутатите, всички са хора и си купуват имоти по същия начин, както всички останали хора. В нотариалните актове не им се изписва титлите и няма друг ред за закупуване на имот, така че бих казала, че е хубаво въпросът да бъде зададен към КПКОНПИ, какво са имали предвид, защото юридически ред няма различен, то е същия ред. Те стигат много далече в констатациите си, нали, освен че казват, че не са купени в имотите в качеството, нали, в качеството на висши публични длъжности, казват и, че липсва свързаност между тези лица, заемащи висши публични длъжности и нали, продавача. Което е изключително странен извод предвид, тъй като те се позовават на дефиницията на закона за това какво е свързано лице. И една от хипотезите на свързаност е именно такава икономическа и политическа зависимост, която поставя лицето в ситуация, в която то не може безпристрастно, обективно да изпълнява служебните си задължения. Тоест, излиза, че според КПКОНПИ заплащането на такива цени в размер на няколко пъти под пазарните не е обстоятелство, което поставя купувача в такава зависимост.
Това не се интерпретира изобщо като свързаност.
Не, не, не. Те се позовават на тази разпоредба на закона, но казват, че свързаност няма.
Те също така имат и още едно много интересно тълкуване, понеже специално при Цветан Цветанов там има усложнена ситуация с конфликта на интереси, тъй като той е бил сезиран от комитета, който протестира срещу този небостъргач строителството, препратил е сигнала до Столична община, след което ГЕРБ става инициатор на поправка в закона, от която единствената фирма, която за сега се е опитала да се облагодетелства, е точно Артекс. И след това той гласува за тази поправка, макар че не е вносител, но ГЕРБ е вносител, след което се здобива с жилище на ниска цена. Значи тази последователност на събитията сама по себе си е доста съмнителна. на което комисията постига нови висоти в своите обяснения, като казва, че господин Цветанов, когато е гласувал за поправката, просто се изпълнява задълженията като народен представител.
Да.
Тоест няма връзка между това, какво е получил и как е гласувал. Да. Сега той, разбира се, може да гласува и против. Нали, смисъл, да. Неговите задължения като народен представител не е да гласува за.
Да, също са изпълнили задължението, гласувайки против.
Аз бях пропуснала факта, че и Цецка Цачева по това време е била депутат, но тя също е подкрепила и е гласувала за тази поправка. След това се здобива и тя със жилище, но и там се изпълнява задължението. Очевидно, задължението е да гласуваш само за. Аз по друг значи не мога да тълкувам това решение на комисията.
Но точно тези факти, които ти изброи, КПКОМП изобщо не ги разглежда в тяхната цялост и взаимовръзка. Тя ги разглежда абсолютно отделно. Значи отделно има едно изменение на закона, където народните представители гласували, защото си изпълнявали служебните задължения и отделно те са си купили едни имоти. Няма никаква връзка. Така ги интерпретира КПКОМПИ нещата.
Добре, да пуснем сега рекламите и да видим дали не е време да предложим въпросните замесени в апартамент гей фигури, политически фигури, да бъдат върнати на своите постове, поне от гледна точка на резултатите на проверките до тук.
Пролет Велкова, Подарик радио.
Адвокатката Лора Георгиева, работеща към антикорупционния фонд, политолога Петър Чолаков и главната редакторка на вестник Сега Теодора Пеева. Връщаме се към въпроса, не е ли време след тази проверка на КПКОМПИ, след резултата, до който стигна тя, всички тези замесени в апартамент гей на високи постове хора в държавата, да бъдат върнати, да си ги заемат и не е ли несправедливо? Ето Цветан Цветанов, вижда се, че около него няма никакви проблеми. Не е ли несправедливо да бъде така свеждан до Жан Виденов, това, което чухме вчера от устата на Бойко Борисов? Не е ли време да се върнат към постовете си? Политологичен въпрос.
Политологичен анализ да направя.
Да.
Вижте, може да се случи така, че някои от тях да бъдат, хайде, не върнати, но предназначени, както казах на
началото.
Да, на някаква друга подобна позиция. Мисля, че Борисов си дава ясна сметка, че все пак ситуацията е такава, че е опасна. Беше стигнала критична точка за политическа партия ГЕРБ. Аз не случайно започнах и с това и казах за извинителни бележки, защото има нужда от извинителни бележки, тъй като се вижда, че ГЕРБ са загубили гласове спрямо европейските избори, които бяха преди 5 години, през 2014 година, са загубили близо 74 000 гласа. Ако приемем, че на европейските избори гласуват твърдите ядра на политическите партии, това означава, че те са загубили някои от най-твърдите си фенове, така да кажа. Поради тази причина и господин Борисов обикаля, популярно казано, с джипката или там с колата, тадув-тадув с влака и така нататък. И се налага да ходи да прелива от личната си харизма. Тук вече е спорно. Очевидно, че има хора, които смятат, че той има такова обаяние и такъв чар. Така че го виждаме, нали, както известния лозунг, децата нямат спирачки в действие. Но от тази гледна точка бих казал, че нещата не изглеждат съвсем добре за ГЕРБ. Тоест, тази рана, която отвори в управляващата партия скандал апартамент гейт, не е напълно, как да кажа, защита, излекувана и зараснала. Казах в началото, че може да има такъв ефект на вакцинацията или на преболедуването, от което всъщност, нали, известният израз, който той е станал клише, че това, което не те убива, те прави по-силен. Нали, че може да се окаже, нали, че излизат по-силни. Само, че може да се окаже и така, че в контекст на местните избори, които стоят през есента, не има неприятни изненади за ГЕРБ. И затова всъщност Борисов се оплашил. И затова са тези по-остри мерки спрямо от Цветанов и така нататък. Така че мисля, че на първо време ще видим някакво връщане на тези хора, най-малкото на предни позиции. За самия Цветанов се съмнявам, че има някакво бъдеще от тук нататък в ГЕРБ, но някои от другите могат да бъдат по някакъв начин върнат. Я на позиция на министър.
Ако се окажат хората невинни, не е ли несправедливо да стоят отстранени?
Място на посланник някъде в чужбина, което е много хубаво. Значи тук си имаш един апартамент, в чужбина ходиш, оглеждаш други имоти. Така че да, това е българска действителност. И нещо последно да кажа. Понеже много се говори сега другата голяма тема, която ние днес си говорим за апартаменти, но това, което медиите говорят, е, разбира се, темата и политолози, социолози и всички за партийните субсидии. И се говори за американския модел. Нали, за американския модел и как трябва ма 0 лева, нали, да бъде и така нататък. Че в Съединените щати това е много голям дебат. Как точно трябва да бъдат финансирани политическите партии. И изобщо не е категорично сигурно дали не трябва да има или трябва да има субсидии. Значи този въпрос продължава да се дебатира там. Освен това, там законодателството за разлика от България действа много стабилно. Това е сравнително стара така демокрация с доста устойчиви традиции. Столицата на корупцията, просто един интересен факт да кажа, има столица на корупцията в Съединените щати. Чита се, че това е Детройт. Там има огромно количество, това е много тежък град, работнически и така нататък. Тежък смисъл като заживеене, нали, в такъв смисъл. Значи през последните 70 години по някои изчисления са платени, има 35 000 случая на подкупи в администрацията. Става въпрос за така наречената политическа корупция. Само че по тези случаи има издадени осъдителни присъди, нали, както ние казваме. В нашия случай в България и КПКОМП има извинителни бележки.
Да.
Аз не смятам, че специално политическите лица, някой от тях ще се върне. За господин Цветанов не се притеснявам. Той може да стане един изключително успешен брокер на имоти. Просто такива сделки сключва, че ще бъде много успешен в това отношение. Мисля, че все още тече битка за спасяването на Пламен Георгиев начало на комисията, която за мен е абсурдна при всичките вреди върху неговата репутация, която този скандал навлече. И ако той остане, не мисля, че изобщо някой... Не, че сега има кой знае какво доверие в тази комисия, но това ще е наистина края на комисията, ако той остане шеф на комисията, въпреки всички скандали около него. Според мен е големият проблем на ГЕРБ в случая, че този скандал е изключително разбираем за хората. Значи имали сме много по-големи и скъпи скандали, когато се крадат милиарди, но хората някакси не могат да ги разберат. Нали, как крадеш 2 милиарда от АЕЦ Белене, от външния дълг или от нещо друго. За хората това са непонятни неща. Но всеки си е купувал апартамент, всеки плаща данъци.
Ти не въобразими суми, не можеш да ги въобразиш някакси.
За това смятам, че тези шменти и капели, които ни продават институциите за оправдаване на тези сделки, няма да свършат работа. Големият тест наистина ще бъдат местните избори. Текат огромни скандали влече и с ремонти, което отново свеждаме до корупция. Така че ГЕРБ ще е изправен пред изключително сложна задача. Бойко Борисов като човек, който успява да усети накъде духа вятъра, мисля, че разбира това, защото освен за своята лична харизма, започна и да се обгражда с някакви коалиции, доколко те са смислени и несмислени, ще донесат гласове, не знам. Но очевидно вече не е сам юнак на коня, който ще управлява тази държава. Опита се да прави някакви маневри. Аз лично смятам, че този скандал ще има много по-дългосрочни последици, точно поради своята разбираемост. Mm-hmm. И това е големия проблем. Ако там не се стигне до някаква, до някакво наказание за някого, не казвам за кого, но има достатъчно хора, които биха могли да бъдат наказани за нещата, които са правили или са се опитали да направят, той няма да отшуми. Напротив, ще излизат нови и нови, така както къщата за гости също са доста разбираеми и е своеобразно продължение на скандал, ще излезе нов скандал, който ще е продължение на този скандал. Така че този скандал няма просто да отшуми, както мнозина се надяват в управлението на държавата.
Антикорупционният фонд от тук нататък за какво ще следи? Мисля, че големият въпрос откъде са парите би трябвало да получи своя отговор и би трябвало да дойде от данъчни, от прокуратура, нали така?
Точно така, да. КПКОМПИ също имаха възможност да проверят това. За момента не са го направили. Може и, щом работят все още по проверката, възложена от прокуратурата, може и те да излязат с някакви констатации, но наистина НАП би трябвало да провери произхода на средствата. и да установи реалните цени, защото трайната практика на НАП е, че когато установи цени, които са под пазарните, нали, това е свързано с определени последици за проверяваните лица. Сега да видим в този случай дали ще има такива последици.
Да. Много интересно как ще действа КПКОНПИ в това отношение, защото когато излязаха проверките за други лица, които тя е проверявала, се видя, примерно, за Лозан Панов отново, за неговата легендарна барака, която или вила, която е на морето. Там беше много интересен подходът. Те бяха взели пазарна оценка към момента на проверката и бяха приложили към цената, която той е платил, когато е придобивал вилата. Ако по този начин се приложи тази оценка към всички тези апартаменти, мисля, че всички ще имат огромни проблеми. Но не мисля, че ще се случи в този случай, но най-малкото ще се покаже двойния стандарт.
Тоест искаме извинителни бележки, които по възможност наистина да извиняват, да не са с фалшиви подписи, да са оригинални, да казват истината.
Аз не искам извинителни бележки. Аз искам, когато има съмнения, да има реално разследване, реални производства. Не. И след това да има осъдителни присъди. Осъдителни бележки нямаме нужда. Осъдителните бележки нямат в правото, аз не знам осъдителни бележки. Това е, нали, в образователната система. Невинните, нали, не сме стигнали до там да има много невинни да изгарят.
Следствието не е приключило, така че не забравяме. Благодаря ви за този разговор. Теодора Пеева, главният редактор на Сега, Петър Чолаков, политолог, адвокат Лора Георгиева, работеща с Антикорупционния фонд.